vizitka.
Od 6 let byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase. Poté 4 roky působil ve studentském umělecké skupině All Stars, nastudoval mimo jiné roli Kurta v Majemburgově Tváři v ohni v divadle v Celetné a od roku 2011 studoval na Pražské Damu. No a je řeč o mém prvním hostu, o hostu dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář a tím hostem je herec Matyáš Řezniček. Matyáši, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Já tebe také, já jsem začal takto naprosto netypicky tím, že jsem rovnou začal výčtem tvých činností. Mm-hmm. Budu v tom pokračovat. My jsme se rozloučili tím, že od roku 2001 si studoval na Pražské Damu pod vedením Ladislava Mrkvičky, Jana Hlaváčové a Marka Němce. Absolvoval si zde rolemi George Mastromase. A já teď si nejsem jistý, jestli to je George nebo Gorge nebo Jorge.
George, my jsme říkali George.
George, v inscenaci Rituální vražda George Mastromase. Rytmistra v Mumítkách z Vídeňského lesa, Marka v inscenaci Opilí a Dorna v Čechovově Rackovi. Je také zkušený filmový herec, objevil se ve filmech Hranice lásky, Bratři nebo v seriálu Devadesátky a 7 let byl stálým členem činohry Národního divadla. Teď je hercem na volné noze a během svátků jste mohli opět, teď myslím, vás, naše posluchače, slyšet v repríze seriál Mizení, kde si stvárnil hlavní roli. O tom se budeme také bavit. No, teď ovšem máš období určitého klidu, tak jsme rádi, že se nám podařilo tě z tohoto klidu vylákat tedy na Vltavu, aby si se stal hostem vizitky. Tak jak je ti v tom klidu? Jak je ti dobře?
No, hrozně si to užívám. Já jsem vlastně po takovýhle jako sezóně bez divadla primárně jako toužil celých těch 7 let, co jsem byl v Národním a vlastně i další těch prostě, nevím, 6 let, co jsem divadlo dělal předtím, nebo že když jsem se to tak spočítal, tak jsem fakt zjistil, že jako za posledních prostě 10-11 let nebyla sezóna, kdy já bych nenazkoušel aspoň jako 2 věci. Hmm. Takže i ty tituly už se tak jako kupily vlastně a já jsem si říkal, že fakt jako nejvyšší čas si tohle přání splnit a dát si prostě jednu sezónu jenom tak sám se sebou, tak teď si to realizuju a jsem z toho nadšenej.
No to ti samozřejmě přeju a gratuluju ti k tomu.
Děkuju.
Celá řada tvých kolegů ti to jistě závidí. To je jasné, ale zase pojďme si to říct upřímně, ono to nejde ze všeho vystoupit. Celá řada představení se hraje,
jasně,
a tak dál. To znamená, dát si sezónu bez divadla pro tebe jistě neznamená, že si všechno opustil, spálil si za sebou mosty. Takže co to jako vlastně znamená oproti těm předchozím sezónám?
Hele, hlavně to, že jako nezkouším nový tituly vlastně tuhle sezónu. No, že furt hraju, mám takových jako stabilně, teď to pomalu právě už jde jako tak do derniéry, ale myslím, že to je vlastně docela jakoby výhodný, protože přesně už těch titulů jsem měl tolik, že už se i blbě domlouvali jako termíny a byl jsem tak prostě celkově dlouhodobě přepracovaný, ale teď mám tak 10 až 15 titulů jako do měsíce, takže vlastně hraju každý druhý den.
No což není úplně jako přestávka od divadla.
No ne, není, ale vlastně mi tenhle režim jako vyhovuje, že mám čas jako na sebe, na své vlastně jako koníčky, dalo by se říct, ale zároveň mi to každovečerní hraní jako nedovolí upadnout do úplného takzvaného goblin módu, kdybych se jenom jako zavřel doma a úplně na všechno rezignoval. Že to je vlastně fajn, že člověk musí být furt v takové jako formě. Uh-huh. Že to je...
My tomu říkáme režim jezevec, jak to pomenoval jeden člen našeho divadla v 105. Chtěl jsem říct, který ho nezmíním, ale zmíním ho, zdravíme Tominu Jeřábka.
Já zdravím.
Který vždycky třeba na týden zaleze a jako nikdo o něm neví.
No, já mám právě taky takový tendence, takže tohle to mě vlastně jako drží.
Drží nad vodou.
Nad vodou, přesně.
No, ale co to teda znamená pro tebe věnovat se svým koníčkům? Co tedy vlastně dostalo prostor?
Já hrozně rád dělám hudbu, hrozně rád programuju. Aha. To je takový můj už jakoby dlouhodobý prostě zájem.
Prostě, a co programuješ třeba?
No tak začal jsem tím, že jsem programoval, jakože jsem vlastně za covidu jsem si jako říkal, že by, jako mám hrozně moc času, bylo by fajn se něco naučit, tak jsem se učil jako programovat. Začal jsem tím, že jsem programoval webovky, pak jsem se postupně přesouval na víc takzvaně low level kódy, kdy člověk jakoby vlastně už programuje hodně blízko toho hardwareu, mikrokontrolery a procesory a tak. A vlastně postupně jsem se dostal i k tomu, že jsem jakoby právě začal programovat elektronický hudební nástroje, kde se mi jakoby spojili tady ty zájmy jakoby o tu hudbu, o to programování a v tom si teď tak jakoby lebedím. Mě hlavně hrozně baví se jakoby učit nové věci, no, že fakt je to taková až jako závislost.
No, tak to zní dobře.
Se vlastně jako fakt vždycky zavrtat do nějakého oboru a prostě jako nastřádat co nejvíc informací o tom, takže to teďkonc takhle to si užívám.
No, herci často využívají období, kdy neskoušejí nové věci, což teda je tvůj případ, k tomu, že je vyhmátnou takzvaně filmaři, nebo rozhlasáci a nějak nečekaně jim přibude například točení, nebo ať už tedy filmové, televizní, nebo rozhlasové. Já jsem zmínil to, že je to vlastně na den přesně skoro rok, kdy byl tady odpremiérován vlastně takový jako takový docufiction, řekněme, seriál rozhlasový, který se jmenuje Mizení. A ty si v něm stvárnil hlavní roli, ještě tedy s kolegou Davidem Prachařem. A vytvořili jste velice zajímavé, takové, řekněme, intenzivní vlastně vyšetřování, které se jednalo vlastně o mizení takového, řekněme, pubertálního chlapce. No a mě by zajímalo, jestli se vlastně ti tahle ta zkušenost, protože ty jsi začínal v Dismanově rozhlasovém studiu, jestli se ti vlastně tady tahle ta zkušenost, řekněme, rok stará zhruba, nebo možná trošku starší, protože jste to natáčeli ještě trochu dřív, než se to začalo uvádět přirozeně, jestli se ti nějakým způsobem vlastně jako rozmnožuje a jestli ty si vlastně si tuhle tu rozhlasovou práci užil oproti právě té herecké divadelní nebo filmové?
Užil. Užil jsem si to hrozně moc. A byl jsem hrozně rád za tu příležitost, protože právě jsem vlastně do té doby moc zkušeností s mikrofonem neměl.
Byť jsi teda z Dismaňáku.
Byť jsem teda z Dismaňáku, ale vlastně my jsme i v tom Dismaňáku dělali spíš jako divadlo. Mm-hmm. Že tak jako když jsme se dostali do rozhlasu, tak to byly spíš takový jak jako ruchařiny, nebo tak spíš takový jako zážitková tour, než že bychom opravdu se tomu jako nějak věnovali. A právě jsem si jako ani nebyl jistý, jestli to umím, nebo jestli to nějak jako zvládnu. Prostě vůbec jsem se v tom necítil sebejistě. A bylo skvělý, že tato vlastně jakoby první velká příležitost byla za skvělej text. Dva lidi s člověkem, s Davidem Prachařem, který ho jako dobře znám, hrajeme spolu často. A plus s Bohdanem Karáskem, kterýho jsem teda skrze tuhle zkušenost poznal, ale strašně jsme si sedli. Hned jsem vlastně...
Mluvíme o režiséru?
Ano, ano, o režisérovi, pardon. Hned jsme vlastně... Hned jsem pochopil, že vůbec se nemusím přesně před ním nějak být nervózní, stydět se, nebo tak jako si můžu dovolit občas jako nevědět, nebo být nešikovnej, což je vždycky fajn, protože jak říkám, vlastně jsem to dělal poprvé. No a myslím, že to dopadlo dobře k tomu všemu, takže jsem z toho nadšený.
No tak to je fajn. Pětidílný podcastový psychotriller Mizení napsal autor a dramaturg pražské Meet Factory Matěj Samec a vy si ho můžete, pokud jste ho neslyšeli, teď se obracím opět našim divákům a posluchačům, především tedy, pokud jste ho ještě neslyšeli, tak si ho můžete opět poslechnout přes aplikaci Můj rozhlas, anebo tedy přes stránky Vltavy. My se k tomu ještě vrátíme na chviličku po první písni. První písně má teda v své písně, které zazní, vybral opět náš host Matyáš Řezníček, kterého máme u nás teď právě v tuto chvíli ve studiu a první bude od Briana Greena. Proč jsi jej vybral?
To byl takový pragmatický výběr. Je to z alba Impressions for Headphones, což je moje nejposlouchanější album roku 2024.
Takže z tohoto alba si poslechneme první písničku a vy, kdybyste se chtěli Matyáše na cokoliv doptat, tak své dotazy pište na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. S Matyášem Řezníčkem, hostem dnešní vizitky, si povídá Ondřej Cihlář a my se ještě vrátíme na chviličku k Mizení, k případu pětidílného podcastového psychotrilleru, který se odehrával, byl tedy lokalizován do pražských Holešovic. kde, abych to tak jako trošku pro posluchače nahodil, v ulici Komunardů v únoru se před bezpečnostní kamerou naposledy mihne kluk, o kterém pak už nikdo nikdy neslyšel, a následuje vlastně vyšetřování vyšetřovatele a vyšetřovaného, a ty si v něm stvárnil toho vyšetřovaného. Zajímalo by mě, protože tento podcast Mizení získal zvláštní uznání poroty na přehlídce prý Bohemia Radio 2024, jestli ti nebylo trochu úzko vlastně z té role toho vyšetřovaného, protože on byl podezřelý, že jo, vlastně, a nějakým způsobem tam probíhal kontakt tedy s tou hlavní postavou, s tou postavou tedy, o které byla řeč, tedy o tom zmizelém chlapci, tak jak vlastně seš schopen se obrnit v rámci toho psychotrileru, aby tě to nějak nerozložilo třeba?
Ty jo, jako já, když jsem si to poprvé přečet, tak jsem byl z toho textu jako hrozně nadšenej v tom, že přesně jako je na jednu stranu tak hezky jako stylizovaný, jsou tam ty monologické pasáže, kdy vlastně jako ten člověk si vždycky rozpovídá, dostane se do nějakého vnitřního světa, a vlastně ten čtenář v tu chvíli nebo posluchač ani neví, jestli jakoby je to pořád ten příběh, nebo jestli už jsme se dostali do nějaké jako úplně jiné dimenze, ale zároveň vlastně má ten text takovou jako až netflixovskou vlastně strukturu, je to těch 5 dílů po 20 minutách, takže krimi, že jo, člověka to furt drží, každý ten díl končí nějakým jako cliffhangerem, a vlastně jako spíš, když jsem to čet, tak než že bych z toho měl úzkost, jako jsem byl hrozně napjatý prostě, jak co se jako bude dít a jak se ještě budou dál vlastně otvírat, rozplejtat ty postavy. A i potom, když jsme jakoby o tom mluvili, tak vlastně jsem to celou dobu bral spíš tak hodně rozumově. Mm-hmm. A až pak, když jsme to začali natáčet, tak postupem toho vlastně jako na mě sedla taková depka, tíha. Byl tam jedna ta, jak se tomu říká, frekvence? Jo, frekvence. Kdy jako já nevím, nechci prozrazovat, no, ale vlastně jakoby v jednom tom díle se tam i objeví jako hlas toho kluka. A měli jsme tam spolu takovou jako krátkou interakci, a vlastně jakoby až ve chvíli, kdy se tam jako objevil opravdu ten 14-letý kluk a ten 14-letý hlas, tak jsem si nějak jako teprve uvědomil, o čem to vlastně celý je a jak je to šílený.
No, intenzita toho seriálu je značná, my si z něj můžeme pustit krátkou ukázku, tak já bych poprosil do zvukové režie právě o ní.
Jeho matka oznámila, že zmizel. Máme důvod si myslet, že nám k tomu můžete něco říct.
Důvod?
Takže jste ho viděl, kluka?
Bydlí kousek, viděl.
O jeho zmizení jste věděl?
Jo, věděl.
A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu.
Muselo mi to dojít, když jste mi ukázal tu fotku.
Kdyby vám to došlo až v tu chvíli, byl byste překvapený, což jste nebyl. Víte to od začátku.
Chtěl jsem to slyšet od vás.
A stejně tedy hrajete, že nemáte tušení, co po vás chci. Proč, prosím vás?
Chováte se ke mně jako k podezřelýmu. Proč, prosím vás?
Tak... Ukázka je u konce, musím ji takhle uzavřít, aby jsme se nepropadli tady do toho poslechu. Myslím si, že celá řada posluchačů k němu sáhne, k poslechu tohoto podcastu Mizení. No, byla v něčem specifická i ta práce s režisérem Karáskem, protože ty jsi to zmínil, že jste si sedli. On častokrát taky byl s váma přímo vlastně na place, takzvaně, že nebyl teda jako v té druhé části oddělené zvukově. Je to dobrý vlastně takovýhle způsob režie?
Myslím, že jo, skvělý úplně. Já z toho jsem byl nadšenej. Vlastně, no, to jsem si vlastně ani neuvědomil právě tím, že to byla pro mě jako nová zkušenost, že to vlastně běžně i může asi probíhat tak, že ten režisér je za tou stěnou. Ale to mi teda přijde hodně... Jo, protože já to znám třeba z posynchronu, když člověk, že jo, dělá, dotáčí prostě ty hlasy jako do filmu, a vlastně ve chvíli, kdy ten režisér je vedle a člověk slyší jenom ten hlas, tak je to takový trochu neosobní. Člověk vlastně může dostat takový jakoby pocit, že teda že jenom nějakým způsobem jako plní vlastně jako nějaký úkoly, který prostě mu přicházejí do sluchátka. Necítím se v tom úplně dobře, takže tohle mi jako vyhovovalo hodně. Ale plus prostě Bohdan je úplně hrozně skvělý, empatický člověk. vždycky hrozně hezky uměl jakoby poradit, cítil ty postavy podobně jako já, takže vlastně no, prostě ta spolupráce probíhala hrozně hezky.
Autorem, jak už jsme zmínili, byl dramaturg pražské Meat Factory Matěj Samec. Znáš ty jeho věci vlastně autorský, který on tam dělá, nebo zas až tak moc jste se předtím nesetkali?
Jako, znám ho spíš jako dramaturga, než jako dramatika, že jsem jakoby viděl věci v Meat Factory, ale vlastně, abych se přiznal, tak jsem od něj nic jiného nečet.
Matěj Samec naprosto skvěle ve své předmluvě vystihl vlastně princip a důvod vydání knížky, a to teď tedy se obracím jenom k Vostopětce, Snaha je patrná, kde popisujeme celou řadu různých vlastně tvůrčích úskalí a krizí. Není to taková ta kniha, která by ukazovala na nějaké úspěchy, a právě Matěj Samec tam jako naprosto perfektním způsobem teda napsal předlohu, čehož si taky samozřejmě velmi vážíme. Takže to je skutečně člověk, který jako má docela velký rozhled. Teď, když máš tu svoji dobu vlastně takového klidu, máš ty tendenci a chuť vlastně vůbec chodit do divadla jako divák? Nebo naopak úplně od něj utíkáš nejdál, jak to jde?
Hele, mám tu chuť čím dál větší vlastně, a to je i něco, co jsem se jako od té pauzy jako sliboval, že vlastně si tak trochu i redefinuju ten svůj vztah k divadlu, protože už jsem z něj byl částečně unavený. Takže vlastně jako je ve mně teď, když si dávám takhle tu pauzu, tak je ve mně jako čím dál větší i chuť se o to divadlo jako autenticky zajímat, sledovat, co se děje.
Ale zatím jsi ve fázi, že sílí chuť.
Ne, tak jako i chodím, jo.
Říká Matěj Řezníček, tak možná se dozvíme i třeba, na čem jsi byl někdy naposledy. Nechám ti samozřejmě chvilku a čas, aby jsi vzpomněl, na čem jsi to před 5 lety byl. Ale teď se dostáváme ke Kai Tempestovi a Perfect Coffee. Kde jsi vyhrabal tady tenhle song, který si zahrajem za chvilku?
Tyhle, to je úplně objev, který jsi byl třeba před 2 rokama. Adam Svozil, režisér, jsme spolu studovali na DAMU, mi to ukázal a já jsem mu za to hrozně vděčný, protože to je jeden z mých nejoblíbenějších interpretů. A vlastně hlavně se mi hrozně líbí ty texty, hrozně se mi líbí, jakým způsobem píše texty, že mi přijde, že vlastně mluví o věcech tak dobře napřímo a doslovně, a že to chce vlastně jako hroznou odvahu pouštět se do politických i témat, který zpracovává jakoby takhle přímo, no. Že se neschovává za nějaký jako pucle metafor, jak je to tak většinou jako v písničkových textech.
Běžný. Já bych chtěl využít tady těch slov, který si právě teďka použil, aby se ani naši posluchači neschovávali za svými přijímači, a pokud máte chuť a potřebu se Matyáše Řezníčka na cokoliv doptat, tak ať sednete ke svým e-mailům a napíšete nám jakýkoliv dotaz, který budeme schopni položit, a ten e-mail je vizitka@rozhlas.cz. My se bavíme s Matyášem Řezníčkem v dnešní vizitce mimo jiné o tom, že si dává pauzu od zkoušení nové inscenace, nových titulů, ovšem, ale s tedy 15 termíny v měsíci, které hraješ, si od toho divadla příliš neodpočineš. A napadlo mě ještě, než se dostaneme k tvé další herecké praxi, a sice to je natáčení s obrazem, nikoliv tedy pro rozhlas, což už jsme probrali, ale pro televizi a film, tak by mě zajímalo, pojďme zkusit vlastně přiblížit posluchačům, jak vypadá právě a v čem je náročný ten herecký život a ta profese, od které ty teď cítíš tedy potřebu si trochu odpočinout. Vlastně v čem je tedy nejtěžší ten zápřah? Protože ono to není jenom večerní hraní, ale právě jako značnou část dne, a ta náročnost té profese je právě v tom zkoušení, od kterého ty si teďka odpočíváš. Tak co je vlastně pro tebe na tom to nejtěžší? To nej, řekněme, více vyčerpávající?
No, jako já jsem taková introvertnější povaha a pro mě třeba osobně je fakt náročný ten fakt, že jako pořád člověk musí s někým komunikovat, jo. Ale teď třeba přesně, jak už se o to odpočívám, tak vlastně už se mi potom zase začíná stýskat, takže to je jako pozitivní trend a vlastně i kvůli tomu jsem to jako chtěl udělat a doufal jsem, že se tenhle pocit dostaví, ale vlastně jako to, že prostě člověk fakt každý den, celý den pořád musí s někým mluvit, pořád musí někomu něco vysvětlovat nebo se někoho snažit pochopit. Každá myšlenka, která ho napadne, tak vlastně se musí jakoby probrat v tom jako širším kolektivu. Tak vlastně no, když prostě jakoby fakt člověk jako takhle zkouší, že jedna inscenace zkouší 2 měsíce, když jako zkouší takhle jako 3 za sebou, třeba já nevím, jako s 10 dnama pauzy mezi tím, tak pak už jsem fakt jakoby vyčerpaný, no. A pak, i když jsem sám doma, tak vlastně pořád mi jedou prostě ozvěny jako všech dialogů, které proběhly za ten den prostě jako v hlavě. A
kde se vezme Matyáši v člověku, v introvertním člověku, potřeba a chuť stát se hercem?
To by mě zajímalo taky, no, já nevím. Chodil jsem do toho Dizmaňáku, tak tam mě přihlásili rodiče, to nebylo úplně pod mojí kontrolou.
Co je to napadlo, když mají doma introvertního kluka, ale jdi se předvádět.
Oni slyšeli nějakou reklamu v rádiu, myslím, a prostě přihlásili tam mě i ségru, takže to bylo takové, ale my jsme to teda milovali a já vlastně doteď jako 80% kamarádů, který mám, tak jsou buď z Dizmaňáku nebo přes někoho z Dizmaňáku, takže jako to jsem strašně rád, že to udělali. Ale
zní to možná trochu jako reklama, pokud nevíte, co se svým dítětem rozhodně strčte ho do Dizmaňáku.
To fakt doporučuju, jako to jo. Ale že vlastně potom z toho Dizmaňáku se přišlo do toho jako Old Stars, to vlastně byl takový jako navazující jakoby skupina. Ano. A pak jako já, když jsem se jako rozhodoval, kam jít na vejšku, tak mi to herectví přišlo jako, že mám největší vlastně šanci se tam dostat spíš, než že bych měl největší touhu to dělat. A tak jsem to zkusil a vyšlo to a teď to dělám.
Tvoje vzpomínky na Damu jsou jaký? Ty jsi teda absolventem katedry činoherního divadla, herectví tohoto oboru, tak tam jsou vedle sebe, řekněme, rovnocenně silné katedry alternativního loutkového divadla a ta činoherní. Tak jak jsi vlastně to tam zjistil? Jak ti to sedlo? Teďka možná zpětně, vybral by si znovu činohru, nebo jak si tam vnímal třeba i ten rozdíl toho přístupu k herectví právě mezi těmito dvěma katedrami? Dopřáváme vám ticho, ve kterém se zamýšlí herec Matyáš Řezníček.
Ne, tak je to samozřejmě hrozně jako komplikovaný prostě jako téma, že je to hrozně těžký o tom.
Spíš tak, jako nějak tak se ptám na tvůj jako jenom pocit a jasně, zkušenost. Jasně, nemusíš jasně to nějak se pokoušet rozebírat.
Ono je těžký právě o tom takhle jakoby to porovnávat, protože já nemám tu zkušenost s tou alternou. Jo. Ale je pravda, že když jsem tam studoval, tak jsem občas těm lidem z alterny záviděl, že přesně můžou přinášet jako svoje témata a že mnohem víc jsou vedený k tomu, aby o tom divadle přemýšleli jako za sebe.
Takže máš pocit, že to tam vede trošku více spíš k autorskému divadlu.
Přesně tak. No, určitě, určitě. A že vlastně potom ty lidi mají mnohem silnější jakoby základ, mají mnohem vyhraněnější třeba názor na divadlo. Mají definovaný svůj vlastní jako vkus na divadlo, jo. Což jakoby u těch činoherců často jakoby není, nebo protože vlastně vůbec nejsou vedený k tomu jako dělat si názor na to, co vidějí. Spíš si dělat názor na to, jak je to zahraný a jak by to zahráli oni třeba, jo.
Což no. Ovšem může být někdy pro herectví komplikace.
No to určitě.
Mít názor.
To jo. To určitě, ale ale vlastně tak je potom, že jo, i ty absolventi mnohem víc mají tendenci jako sami prostě tvořit, zakládat vlastní soubory a tak, no. A hlavně já si myslím, že prostě je super, když člověk má názor na to prostě na to představení, no. Že to jako je pravda, že občas to jako je komplikace, protože pak se často člověk dostane do situace, kdy musí jakoby ten svůj názor úplně jako pustit, protože to prostě musí odehrát a musí to odehrát tak, jako že tomu 100% věří, to prostě je ta profesionalita.
A i třeba tak, jak ho vede režisér, jaký on o tom má záměr a člověk z pozice herce v některých typech projektů zkrátka by to měl respektovat.
No určitě, no musí, to je prostě jako jeho v tu chvíli tam funkce. A přijde mi, že to přesně třeba hrozně obdivuju na hercech z Národního divadla. Oni opravdu jako dokážou, i když třeba během toho zkoušení vlastně oni mají názor, jo? To je fakt jako soubor silných názorů. A i když během toho zkoušení třeba jakoby je jasný, že ty herci vlastně to jako třeba nechápou nebo s tím úplně nejdou, nebo je to i úplně mimo nějaký jejich prostě vkus, tak stejně to potom zahrajou prostě jako fakt na 1000%. A no, to mi přijde jako skvělý, když tohle herec dokáže. No.
Já jsem ohlásil, že v tomto vstupu se budeme bavit také o tvých televizních a filmových rolích. Chystá se v současné době do kin film Ondřeje Hudečka Poberta, kde máš hlavní roli. A jde o to, že ve svém celovečerním hraveném debutu režisér rozvíjí svou zálibu v žánrovém vyprávění a černém humoru. Tato heist komedie, odehrávající se na Moravě na pozadí tragikomického sociálního dramatu, důmyslně přenáší americké žánrové konvence do českého prostředí. Jak tomu máme rozumět? O čem ten film je?
Ten film vypráví o Lubošovi Sochorovi.
Což seš ty?
Což jsem já, takzvaný Lupin, to je jeho přezdívka tam místní. A ten vlastně po návratu z vězení, tak jako neví, co se sebou, odehrává se to za doby covidu. A on se rozhodne, že bude pomáhat místním podnikům tím, že je bude vykrádat, aby za to oni po vzájemné domluvě vykrade, oni za to dostanou pojistku. A tím jim vlastně pomůže, protože oni, že mají plný sklady prostě produktů, ale nevědí, co s ním. A je to žánr komedie s takovým jako lehkým společenským komentářem.
Jak jsi to užil?
Je hrozně.
Jo?
No, jsem z toho úplně nadšenej. A taky je to fakt skvělý text, jakože hrozně dlouho jsem nečet text, prostě u kterého bych se hned při prvním čtení fakt smál na hlas.
Film Poberta vstoupí do kin teď nějak zanedlouho. Máš ty v hlavě, kdy bude premiéra?
Bohužel ještě, myslím, není jistá.
Jo, no, takže to ještě chvilku potrvá. Každopádně to bylo umístěno na Moravu a ty, protože jsem pochopil, seš teda pražský rodák, tak byl jsi trošku konfrontovaný s jakýmkoliv typem moravských dialektů?
No určitě, na to jsme tam jako kladli velký důraz, nebo takže teda jsi, Ondra Hudeček.
Takže jsi prošel tréninkem?
No a dokonce i na place byl takzvaný dialect coach, který byl místní rodák a ten to měl pořád odposlech na uších, poslouchal všechny ty scény a vždycky, když se mu něco nezdálo, vždycky, když mu něco přišlo moc pražsky nebo málo moravsky, tak za náma přišel a opravil to.
Jaká to je Morava? Střední, jižní nebo snad severní
jižní,
Slezsko?
Jižní, no.
Takže trošku malinko se v tom možná odzrcadlil i brněnský Hantec?
No, asi jo. Já se v těch dialektech tak nevyznám, ale vlastně ono tady byla jako výhoda, že ono už to bylo napsané v tom textu. Jo?
No a jak ti to šlo? Protože musím říct, že jako posluchač a divák není blbější situace, než když člověk slyší, že Pražák se snaží o jakýkoliv moravský přízvuk. Tak,
určitě.
Jak jste se s tím popasovali?
No,
já jako rodák z Karviné a Zavířova musím říct, že když jsem viděl třeba naprosto skvělou minisérii Dukla 61, tak občas mi to teda trhalo uši, ale samozřejmě jsem to hercům odpustil, protože ta série byla skvělá.
Jo,
ale
jo.
Jako občas se člověk tak jako kroutí.
Tak jsem zvědavý, co řekneš na tohle. No. Je to jako, myslím, že Ondra si toho byl jako hodně vědomý, že to je tenkej let a že jakoby jsme do poslední chvíle hodně řešili, jestli opravdu tam ten jazyk takhle necháme, anebo to prostě jakoby dáme pryč úplně a budeme mluvit prostě tak, jak jsme zvyklí. A vlastně i Ondra se rozhodl, že jako nejdřív natočíme takový test, prostě nějaký
jestli
jako
to bude
15 minut, kdy opravdu jako jsme ten jazyk jeli jako radikálně, pak to ukazoval jako svým přesně kámošům i odtamtáť, aby prostě jakoby zjistil, jaký jsou reakce, jestli to není přesně tohle, jako trošku awkward.
Jsi schopný to napodobit?
A myslím, že vlastně jako jo, jo. Že jako ve výsledku to...
Třeba svým kámošům to ukázat?
Ne, to ne, to právě ne. Jako já vlastně jsem opravdu jako říkal ten text tak, jak je napsaný.
Jo, a to se naučil dobře.
Právě. A bylo tam pár takových jako momentů, kdy třeba je potřeba to i trochu jako tam jako zaspívat, nebo to, ale ono člověk fakt musí jako minimálně, protože hrozně rychle to začne vypadat jako parodie, jakože si z toho dělá srandu.
Jasně,
a to my jsme hrozně nechtěli. No,
no to je dobře. Pak se tady objevuje další projekt, v kterém ty se objevíš na obrazovkách České televize, a sice s Michalem Blažkem jste natáčeli seriál Ratolesti, kde se zabýváte otázkou distribuce a konzumace drog a zejména tím, jak je pro dnešní rodiče těžké porozumět tomu, co jejich dítě ve skutečnosti dělá, co ho zajímá. Celý tento seriál je umístěn do, řekněme, menšího města. Nevím, jestli je přiznán přímo Tábor, kde se ten seriál natáčel. Každopádně je to téma, který je dost aktuální, a to právě nejenom ve velkých městech, takzvaně na sídlištích, anebo právě v souvislosti s různými hudebními kluby a tak dál, ale právě i s malými městy, kde je kromě samozřejmě různých druhů marihuanových všech možností, jak THC konzumovat, také velký problém třeba s pervitinem. Tak, zajímá mě, jestli se tam během tohoto natáčení něco dozvěděl, jestli se tam jako střetnul právě tady s touhletou realitou. Nevím, jaká je tvoje zkušenost či obliba drog. Osobní.
Jako myslíš,
jestli s tím tématem vlastně jsi uvědomil, že teďka současní rodiče svých dětí, kteří jsou ohrožený právě drogama, je vlastně třeba mnohem intenzivnější, než si z naší pozice našeho věku vlastně jsme schopni představit. Jestli tě to třeba nevyděsilo. Ta ohroženost dětí drogama. I třeba na malém městě.
Jako mám pocit, že jsem to už tak nějak tušil ještě předtím, než jsme to začali točit. My jsme třeba tohle téma i hodně řešili jakoby na tom Pobertovi, protože jsme to právě jako natáčeli tam v místě, kde přesně jako je největší výskyt varen, takového, a že vlastně přesně jakoby na těchto těch malých městech, kde každý každýho zná, je vlastně jakoby jednodušší se k těm věcem jako dostat, že jo, třeba k těm prostě nevím, lékům, který potřebujete jako na tu výrobu a takovéhle věci. Takže vlastně tam spíš a my ještě v těch Ratolestech totiž my tam vlastně s Matoušem Rumlem máme takovou jako detektivní linku. On ten celý ten seriál je takový jako sociální drama, řekněme, ale my tam vlastně máme takovou jako linku, kdy právě jakoby vyšetřujeme tam tu místní síť těch dealerů. Takže spíš jsem vlastně se setkal s tím, jaký to je být jakoby policajt na malém městě. A to pro mě bylo hrozně zajímavý, no.
No a co jsi dozvěděl? Co jsi zjistil?
No.
Co jsi vyšetřil?
No nakonec jsme to tam vyšetřili všechno.
Ne, ale protože předpokládám, že si Michal Blažko pohlídal, aby scénář byl jako skvěle napsán, tak jestli skutečně ta autenticita toho prostředí, jestli máš pocit, že skutečně jako jsi byl na malém městě vyšetřovatelem.
Jo, to rozhodně. A v tomhle to bylo právě hrozně jakoby příjemný, že to, že vlastně, že většinou, když člověk hraje policajta v českém seriálu, tak je to taková jako kriminálka a vlastně je to v něčem stylizovaný. Je to takový, jako, že hodně pif-paf, prostě akční. Mm-hmm. Jako, myslím, že ta realita většiny prostě českých policajtů vypadá úplně jinak. A v tomhle bylo jako hrozně i příjemný ten způsob toho herectví, že vlastně to bylo jako hrozně civilní a tak, no vlastně většinu těch scén to bylo jakoby v kanceláři, kde jenom vlastně jako řešíme a vlastně fakt jako my nevíme, co s tím. No, takže to bylo fajn v tomhle.
Tak to je chystaný seriál České televize Ratolesti, o kterém jsme se teď právě v tuto chvíli bavili. Ovšem, teď přichází Suicide in Painless, další song, který vybral Matyáš Řezníček, a v tomto případě od kapely Cast of Faust. Kde jsi na ní přišel?
Jo, já bych právě chtěl dát takový jako jemný trigger warning tady před tou písničkou, protože je fakt hrozně smutná, tak doufám, že tím neskazím nikomu jako náladu, ale je to vlastně písnička z představení Cesta dlouhým dnem do noci, který hraju v divadle v Dlouhé od režiséra Ivana Burheje. A tam má ten song hrozně hezký místo a pokaždý, když ji slyším, tak si na to místo vzpomenu a úplně mě to rozvibruje.
No tak snad s námi naši posluchači vydržíte a budete nás poslouchat i po této písničce, protože i potom si budeme dál povídat s dnešním hostem, hercem Matyášem Řezničkem. No pokud jste překlenuli tady touto smutnou píseň, kterou vybral Matyáš Řezníček, tak stále dál posloucháte vizitku, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A mě, a teď mi to dovolte možná i v souvislosti s touto písní, abych to trochu odlehčil, pobavilo, když si před chvílí říkal, a nechtěl jsem se vlastně o tom vůbec bavit, ale že si v souvislosti s filmem předchozím, kde si také hrál hlavní roli, jednu z hlavních rolí Hranice lásky, se stal na okamžik odborníkem na volnou lásku a tedy na všechna různá možná seskupení, která mohou spolužít a vytvářet nějaký, řekněme, polyamorní vztah. Tak by mě zajímalo, jestli jsi na něco přišel během vlastně tady těch různých rozhovorů, protože kolem toho filmu byl velký vlastně mediální humbuk, možná větší humbuk, než si ten film zasloužil, protože on byl velmi komorní a nejsem si vlastně jistý, jestli mu ten humbuk jako spíše neuškodil. Nicméně byl to film, který způsobil i v souvislosti s premiérou na Karlovarském festivalu docela značnou pozornost a tak mě zajímá, jestli se něco o tom dozvěděl vlastně třeba z reakcí lidí, protože to třeba mohlo být chvilkama i třeba na určité bulvární vlastně jako vlně. Tak jak ti to bylo příjemné? A co ses dozvěděl o polyamorních vztazích?
No, tak já jsem se nejvíc o polyamorních vztazích dozvěděl ve chvíli, kdy jsme to točili a nějaký, tak jsme se o to zajímali. Ale vlastně potom v té fázi, když jsem chodil na ty rozhovory, tak tam jsem toho moc nezjistil, protože jsem mluvil většinou hlavně já o tom.
No, ale tak možná, že si třeba zjistil, jaký je vlastně o to velký zájem, jak jsou lidi na
jasně,
to zvědaví.
Jasně, vlastně mě překvapilo, jak moc to lidi pořád jako šokuje, no. Jak z toho lidi vlastně byli pořád jako šokovaný, protože mě třeba ten film přišel vlastně celkem jako cudnej, nebo tam není vlastně nic, jako když to člověk srovná s filmama jako Love od Gaspara Noého, nebo prostě filmy, které už se běžně jako točejí v zahraničí, tak vlastně tam není ani nějaká obnažená část těla nebo něco takového. Je to prostě fakt vlastně, jako by, když už v něčem šokující, tak jenom v tom, jak se o tom sexu mluví a otevřeně. Ale vlastně vůbec jsem jako nečekal, že to vzbudí až takovou jako kontroverzi, no.
Ty jsi v řadě těch rozhovorů prohlásil, že je to zajímavý koncept, ale nikoliv pro tebe. Tak proč? Proč není vlastně koncept vztahu více lidí pro tebe nějak zajímavý, nebo si ho nedovedeš představit? Nebo se situace změnila?
Spíš jsem nad tím dlouho nepřemýšlel, možná že teď konců bych třeba na to odpověděl jinak, ale to bylo fakt jakoby po tom filmu a já jsem jakože to natáčení toho filmu pro mě byl nějakým jakoby způsobem takovej jakoby zážitek nebo jak to říct, no že vlastně fakt jakoby ten film o tom vypráví tak prostě hodně depresivně, neskončí to tam úplně jakoby dobře a vlastně já jsem měl pocit, že nebo jsem se v tom úplně zamotal, ale
to ti potvrduju. Nevím, jak ti v tom můžu pomoct teď.
Ne, tak je to prostě jako je to složitý téma, no. Ne, já vlastně takhle opravdu jakoby hodně, když jsme se o tom hodně jakoby bavili, prostě s tou Hankou jsme si fakt jakoby prožili všechny ty těžký dialogy tam a myslím, že přesně je to taková jakoby věc, která vlastně vypadá jako lákavě a člověk má pocit, že by se v tom naprosto jakoby vyznal a že by to zvládnul, ale zároveň, když jako fakt nad tím se zamyslí jako ještě jednou a přesně ještě, jako například při tom natáčení se jako nasimuluje některé ty situace a to nejenom jakoby ty dialogy, které z toho můžou vzniknout nebo prostě ty zmatení, ale i to, že se fakt jako dostane do kontaktu prostě s těma dalšíma jakoby nahýma tělama, nebo tak vlastně se i tam vyjeví jakoby těch spousta nástrah, který to může prostě skýtat, no.
No, ten film vyznívá tak, že to vede vlastně k rozpadu toho vašeho vztahu, protože je to vlastně jako neudržitelný vlastně se v tom potom orientovat. A vlastně ta složitost vlastně těch vztahů na více stran je jako natolik potom už nepřehledná, že se to vlastně jako nedá odžít. Tak a občas to bývá velmi složité ve vztahu mezi dvěma lidmi a mezi více.
Přesně,
to
přesně.
Je ještě složitější, pravděpodobně si říkám. Tak znáš ty a setkali jste se vy třeba v rámci i příprav na tenhle ten film s nějakými takovými skupinami, které spolu žijou v polyamorním vztahu delší dobu a je to udržitelný?
Hele, nesetkali. Spíš jsme si předávali takové jakoby historky od lidí, prostě, který tak každý známe. Ale já si myslím, že určitě to vůbec právě, že to, co tady říkám, vůbec není jako nějaká všeplatná pravda, to vůbec. Jako každý to má úplně jinak.
100%. A určitě i celá řada takových společenství jako existuje.
No a, naprosto to může být prostě jako funkční vzorec. Určitě to vůbec. A právě myslím, že i spousta lidí vlastně měla pocit, že ten film jim jakoby prezentuje nějaký svůj názor na tu věc. Ale...
Což ale může být.
Jo.
Což může být, což samozřejmě tvůrce by možná asi i měl ale dělat třeba... projekt s nějakým názorem. S
ne to jo, podle. Ale že ten názor je jako odsuzující nebo tak, ale myslím si, že tohle to byla spíš jako taková vlastně jako studie, no.
Pojďme ještě se vrátit, máme zhruba minutku dvě k tomu, jak ty si říkal, že máš velkou zálibu v hudebních nástrojích. Tak co je teďka ten nástroj, který teďka objevuješ?
Teď zrovna sampler.
Ano.
Prostě mašinka, která má v sobě spousty audio fileů a ty je můžeš spouštět různě.
A jsi hráč samotář nebo máš partu, se kterou hráváš?
Hele, člověče, spíš právě samotář. Ale teď se mi naskytla taková jakoby příležitost vlastně být i v takovém uskupení. Ještě jsme neměli žádnou jako zkoušku, ale jsem z toho docela nervózní právě proto, že vlastně vůbec nejsem zvyklý pracovat jakoby společně na té hudbě. No. Takže vlastně ani neznám tu terminologii, neumím se jakoby o tom bavit pořádně. Protože si to většinou dělám sám, tak jsem zvědavý, jak to dopadne.
Kdy začnete a s kým to je?
Já nevím, jestli není předčasný to jakhle prozrazovat, ale ne, tak s Filipem Kaňkovským a s Tomášem Havlíkem jsme si říkali, že by bylo fajn něco zkusit společně.
No tak oba zdravím a přeju vám samozřejmě hodně štěstí, ať vám to sedne mezi sebou, ať vám to hraje.
Díky.
No a teď tedy si pustíme píseň Dana...
Díkna,
děkuji ti za tuto pomoc, který mu to hraje, který už to má vyzkoušený. When I was done dying. Tak a teď mi teda řekni, proč zakončujeme vizitku takovýmto titulem.
To zase zní hrozně depresivně, ale tohle je radostná, trochu, tohle je radostná to píseň o umírání, o vlastně takový jakoby poslední posmrtný cestě. Taky to mám vlastně spojený s jedním představením, ale to nevím, jestli máme čas na to, abych to tady ještě vyprávěl. Ale...
Můžeme si říct akorát s jakým?
Koncové světlo na nové scéně.
V kterým?
Od Honzy Friče.
V kterým hraješ?
V kterým jsem hrál. Už bohužel měl Dernieru, ale taky to bylo jako o umírání, ale přesně s takovou jako hrozně pozitivní notou.
Říká herec Matyáš Řezníček, připomínám znovu možnost pustit si jeho příjemný hlas v takovém podcastovém thrilleru Mizení, který po zhruba roční pauze je opět tedy ve vysílání Českého rozhlasu Stanice Vltava, ale samozřejmě si ho můžete pustit i třeba přes aplikaci Můj rozhlas. Matyáš, já ti moc děkuju za tvou návštěvu.
Taky.
Ať
taky.
Dál ten klidnější rok dobře plyne.
Děkuju.
No ať si odpočineš, ať se zase vrhneš svěží do práce.
Děkuju moc, děkuju za pozvání a mějte hezký den.
Mějte se také krásně, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.